Sláva Isusu Christu. Drahí bratia a sestry, teraz je chvíľku, taký čas na také zamyslenie sa nad kňazstvom. Dnes príjmu traja mladí ľudia diakonskú vysviacku, zajtra jeden diakon príjme kňazskú vysviacku. Prežívame rok kňazov, ktorý sa o pár týždňov, 11. júna, bude končiť. A tak skúsme, aby sme možno tieto tajomstva mohli lepšie prežívať a vnímať ten veľký dar, ktorý nám Pán Boh v kňazoch dáva. Skúsme nad tým všetkým ako si tak pouvažovať. Opieral som sa predovšetkým o myšlienky jedného benediktínskeho kňaza Anselma Greena. Kto je kňaz? Aké predstavy majú ľudia o kňazoch? A čo všetko sa skrýva v akomsi takom cítení mysli ľudí, keď sa povie kňaz? Všimneme si, že skoro každé náboženstvo má svojich kňazov. A tak je veľmi ako si tak rozšírené nejaké také všeobecné ponímanie kňazstva. Skúsme to teda vyniesť tak na svetlo a pomenovať, čo všetko sa skrýva pod tým pojmom kňaz. Kresťania prvých storočí mali veľmi jasno v tom, že jediný pravý kňaz, veľkňaz, Ježiš Kristus. Avšak tej takej rídzej kresťanskej viere takú špeciálnu charakteristiku Kristovho kňazstva, o ktorej si tiež povieme, sa tiež v tých prvých storočiach, už v 3., 4., znovu ako si vracia to také prastaré ponímanie kňazstva, veľmi rozšírené, povedzme, v pohanstve. A tak dnes sa tak, povedzme, zlieva v tej našej viere to, čo je tak rídzo kresťanské, s tým, čo je také ľudské. Prizmíme sa najprv tomuto aspektu takému ľudskému. Čo všetko si ľudia myslia alebo vnímajú v osobe kňaza? Kňaz sa odlišuje od ostatných akousi tajomnou silou a mocou. Vysvetením mu bola daná božská moc. V tom akte vysvetenia je kňaz vyzdvihnutý nad ostatných členov spoločenstva a postavený do posvetnej oblasti. Je to napríklad aj tak zvýraznenie v tej našej svätej liturgii, že kňaz sa pohybuje niekde tu, vo svätyni. Je oblečený v takých zvláštnych rúchach. V kňazovi je teda prítomná sila, ktorá je ostatným odoprená. Od kňaza sa žiada, že bude žiť duchovný život, lebo sa s tým duchovným a božským stretáva blízko a často. Koho vysvetili za kňaza, ten musí niečo z toho posvetného, ktoré ostatným vysluhuje, aj sám vyžarovať. Kňaz má za úlohu vovádzať ľudí do tajomstiev Boha a ľudského života. Kňaz je spoločník na ceste životom, na ceste do vnútra človeka, pomáha stať sa viac opravdivým, stať sa sebou samým. Nielenže kňazi sú vysvetení a zvysvetení do tajov náboženstva, teológie, vedy o Bohu a o božských tajomstvách a veciach, ale aj iných majú zasvedcovať do tajomstva života a do tajomstiev Boha, ktorý chce ľudský život premieňať. Skúsme teraz tak konkrétnejšie opísať, v čom spočíva tá kňazská služba, kňazská úloha. Poprvé, kňaz je ten, ktorý koná posvetné obrady. Kňaz stojí blízko Boha a snaží sa sprostredkovať ľuďom jeho božskú silu. Kňaz tiež ochraňuje ľudí pred zlými duchmi a pred všetkým, čo činí život nepríjemným, ťažkým. Kňaz tú Božiu silu čerpá, dáva z rôznych obradov. Kňazi sú viac menej špecialisti v tých všetkých posvetných obradoch, sláveniach. Vedieť krásne sláviť kresťanské bohoslužby by malo byť normálnym znakom dobrého kresťanského kňaza. Sviatosti sú obrady, kde naozaj Boh dáva svoju milosť. Obradmi kňazi od staroveku liečili ľudí. Kňaz sa mal starať o zdravie duše tým, že ich vypočul a ich problémy predložil Bohu v modlitbe. Očisťoval ľudí obradmi, aby boli čistí, slobodní od všetkého, čo ich zväzovalo. Rituálom sa Boh stáva bližším, otvára sa nebo v tej chvíli. Kult má byť znakom Božej lásky, to znamená sláviť obrady. Eucharistia je tajomstvom, ktoré vyžaduje, aby kňaz celý svoj život zameral na osobné pochopenie a precítenie Ježišovej obety na kríži. Eucharistia je obraz celej kňazskej existencie. V rímskom obrade vysviacky je pekný text, kedy biskup hovorí svetencovi: uvedom si, čo budeš konať, pripodobni sa tomu, čo budeš držať v rukách a naplň svoj život tajomstvom Pánovho kríža. Je to taká výzva aj pre nás. Na tajomstvo Kristovho kríža si treba stále spomenúť, keď sa ti v práci nedarí, keď sa stretáva so svojou temnotou, slabosťou a hriechom, keď prežívaš osamelosť. Každý deň, aj vďaka Eucharistii, hlbšie sa ponoriť do obety Ježiša Krista. A tá kňazstvo je tou neustálou výzvou. Eucharistia vťahuje do tajomstva smrti a zmrtvých stania Ježiša Krista. Tak to je tá prvá veľmi dôležitá charakteristická úloha kňazov, sláviť posvetné obrady. Druhá vec, ktorá sa od kňazov očakáva, ktorú kňazi robia, to je modliť sa za druhých. Hovorí jeden kňaz, je to také zvláštne, že aj napriek tomu, že každý jeden z vás sa modlí sám za seba, prednáša svoje modlitby k Bohu, predsa veľmi často sa stretávame, že nás prosíte o modlitbu. Otče, pomodlite sa za mňa, pomodlite sa za moje deti, pomodlite sa za tú či onú situáciu. Tým, ako si tak dávame najavo takú zvláštnu úlohu kňaza, modliť sa za druhých. Nielen modlitba príhovoru má byť takou kňazovou modlitbou, ale kňaz má vzdávať Bohu chválu, lebo chválou sa premieňa svet a hlavne ľudské srdce. Chváliť a oslovať Boha je jednou z úloh kňaza. Chvále Boha sa zjavuje celá krása prírody a vecí. Pri modlitbe chváli sa očisťuje ľudské srdce, stáva sa čistejšie a lepšie vidí. Lebo keď je velebené meno Boha, svet sa premieňa, stáva sa jasnejším a krajším. Všimnime si, že zvlášť v našej svätej liturgii všetky tie spevy sú nielen prejavom radosti, sviatočnosti, ale aj oslavy Boha. Preto sa celá naša svätá liturgia spieva, dokonca aj evanjelium, ako oslava, ako ohlasovanie tej radostnej zvesti. Niektoré veci sa nedajú len vypovedať, treba ich vyspievať. A kňaz nespieva len sám pre seba, ale je poverený ľuďom, aby na tom mieste zaznela chvála Boha. Viete, už len v tom každom jednom sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu. V tej kratulínkej modlitbe je vlastne plná oslava Najsvätejšej Trojice. Ďalšia úloha kňaza je, že kňaz nás žehná. Kňaz môže a má požehnávať v Božom mene. Kňaz je ten, ktorý žehná, čiže sprostredkuje Božie požehnanie. Žehnať môže znamenať poznačiť krížom, dať znak Božej blahosklonnosti a lásky. Vyjadriť tým, že si žehnaný, že si milované Božie dieťa. Aj vy, rodičia, keď dávate deťom krížik na čelo, keď idú spať, keď idú do školy, keď idú niekde von, čo im vlastne tým hovoríte? Čo znamená to rodičovské požehnanie? To znamená pripomenúť tomu dieťaťu: ty patríš Bohu. Boh ťa ochraňuje, Boh je s tebou, nie si sám. Žehnať znamená tiež hovoriť dobre, blahosloviť. Byť kňazom, ktorý žehna, by znamenalo oslovať v ľuďoch to dobré, ich svetlú pozitívnu stránku, hovoriť o nich len dobre. A tak im dovolíme zakúšať Božiu láskavú prítomnosť, jeho milujúcu blízkosť. Keď požehnávam, prisľubujem človeku plnosť života. Vtedy, ako by som hovoril, si požehnaný, Božia láska je v tvojom vnútri. Je dobré, že si tu. To všetko si môžeme, vidíte, uvedomovať, keď kňaz pri svätej liturgii veľakrát sa otáča, vychádza až do cárskych dverí a žehná: pokoj vám, milosť nášho Pána Ježiša Krista, láska Boha Otca, nech je za mi všetkými, a tak ďalej, a tak ďalej. Skrze to požehnanie, ako by tak vnovu prichádza do nás, vstupuje Božia milosť a my môžeme s vierou znovu prežívať to, že sme požehnané Božie deti. Ďalej, možno najdôležitejšia kňazská úloha je aká? Kňaz je ako ten, ktorý spája s Bohom. Sprostredkuje Božiu blízkosť a lásku ľuďom. Privádza ľudí k Božiemu milosrdenstvu, k jeho očistujúcej a uzdravujúcej moci. Názov starých Rimanov pre kňazov, a dodnes tento starobilý titul nosí Svätý Otec, je aj vyrytý na bazilíke svätého Petra, je Pontifex, Pontifex Maximum, najvyšší veľkňaz. A to Pontifex znamená ten, ktorý robí mosty. Ponte je most, facere, fex, robiť mosty, čiže spájať človeka s Bohom, ale spájať aj ľudí medzi sebou. A tak kňaz vo farnosti je ten, ktorý zjednocuje farnosť, ktorý ľudí spája, ktorý je ich hlavným pastierom a ich vedie k Bohu a spája ľudí s Bohom skrze ohlasovanie slova, skrze sviatosti. Kňazi, ďalšia taká charakteristika kňazstva vo všeobecnosti je, že už starovekí kňazi boli sprostredkovateľmi poznania. Boli školení v znalostiach o podstate bohov, ale aj života. Dokonca vykladali sny, vykladali budúcnosť. Na sny sa vtedy pozeralo ako na niečo posvetné, čo pochádza od Boha. Neskôr tak sny vnímame ako tak psychologicky, čo to sa deje v tom podvedomí, vedomí človeka. Kňazi tak predstavovali ľuďom Božiu vôľu pre každého jednotlivca. A tak kňaz, aby mohol plniť túto svoju úlohu, potrebuje veľký cit pre Božieho ducha. Mala ho charakterizovať táto otvorenosť, vnímavosť, tento prorocký duch, aby pomáhal človeku odkrývať jeho konkrétne Božie cesty, odkrývať pôsobenie Božieho ducha v konkrétnom ľudskom živote. Pomáhať ľuďom, aby týmto znakom Božím dôverovali. A to by mal robiť kňaz aj dnes. Pomáhať ľuďom spoznávať Božiu vôľu, teológiu v tom najznešenejšom zmysle. Otvárať oči pre Božiu lásku, pre Božiu vôľu. Boh chce, aby sme boli svätí, aby sme boli dokonale šťastní. Kto otvára oči blížneho pre Božiu vôľu, ten prispieva k tomu, aby bol svätý, úplný a žil správnym životom. Posledná taká všeobecná charakteristika kňazstva je, že kňaz je strážca posvätných miest. Je ten, ktorý sa často zdržiava v posvätnom mieste a čase. Môže povedať, že chrám pre nás kňazov je taký druhý domov, kde strávime veľmi veľa času. A je správne, že kňaz sa cíti v chráme ako doma. Takto môže prežívať, že Boh je blízko. Je v blízkom kontakte so svätým Bohom. Kňaz má tieto miesta takisto udržiava čisté, chrániť ich a strážiť pred znesvetením, pred poškvrnením. Aby sa nerobilo v chráme to, čo sa nemá. Telefonovať, žúvať žuvačky a podobne. ľudia už od dávna ako si verili, že ich šťastie závisí od tohto posvetného miesta. Aj to sa ako si skrýva v tej mentalite, chodiť na púte, chodiť na tie pútnické, výnimočné, posvetené miesta. A táto úloha kňazov je aktuálna aj dnes. Kňaz má chrániť v ľuďoch a okolo nich to je, čo je sveté. Ich svedomie, ich ľudskú dôstojnosť, držať ľuďoch zmysel pre akúsi hranicu, čo sa smie a čo sa nesmie. Aby ľudia nestratili to, čo im dáva život. Kňaz má schopnosť objaviť v druhých to posvetné. Svet by bez svetosti vyhasol. A takisto aj ľudský život by stratil svoj lesk a jas. Kňaz má pomáhať otvárať nás na to, čo je sveté, na Boha. Kto je kňaz teraz podľa Svätého písma? Už v starom zákone to kňazstvo je nie ľudská záležitosť, ale Božia. Boh si povoláva Árona. Boh si povoláva tých starozákonných kňazov. Kňazské povolanie je Božia iniciatíva. A najvýraznejšie to starozákonné kňazstvo sa prejavovalo v dvoch takých veciach. Predovšetkým v kultovej funkcii, to, že kňazi slávili obrady, predsedali tým liturgickým sviatkom, prinášali obetu Bohu a potom, že pri tej bohoslužbe vysvetľovali zákon, pripomínali veľké pánové skutky z dejín, poučovali ľud, učili ich Sväté písmo. Vlastne aj Sväté písmo v svojej veľkej časti vzniklo práve v kňazskom prostredí, kde sa ako si tak zjavovala tá Božia vôľa, učil sa ten morálny život, morálny zákon. Čo je také zvláštne, ako fungovalo kňazstvo v starom zákone? Na jednej strane je to akási taká pyramída kňazská. Celý Izrael si uvedomoval, že je to svätý ľud, kráľovské kňazstvo. Ale predsa Pán Boh z toho Izraela si vybral jeden kmeň, kmeň Léviho, ktorý plnil takú kňazskú úlohu, pomáhal v chráme. A z toho kmeňa znovu si vybral jednu rodinu, rodinu Árona, z ktorej vlastne pochádzali kňazi, v pravom slova zmysle, a z ktorej pochádzal vlastne aj veľkňaz, ako jeden. A ten starozákonný veľkňaz stvoril akoby špic tej starozákonnej pyramídy kňazstva. Celý Izrael, Léviho kmeň, Áronova rodina, a potom veľkňaz, ktorý sa vyberal na jeden rok. A ten veľkňaz raz v roku vchádzal do svätyne svätých s krvou obetovaných zvierat počas dňa Jom Kippur, aby odprosoval za hriechy ľudu i za hriechy svoje. Ale toto starozákonné kňazstvo prišiel naplniť Kristus a prišiel priniesť svoje kňazstvo. A tak si všimnime, už len v tom čase, ktorý nám zostáva, čo znamená byť kňazom v Novom zákone. To rídze kresťanské, biblické poznanie kňazstva. Jediný spis Nového zákona, kde sa hovorí o Ježišovi Kristovi ako o kňazovi, to je list Hebrejom. O všeobecnom kňazstve kresťanov sa už píše aj v 1. Petrovom liste a v Apokalypse. V Novom zákone pojem kňazstva musel prejsť veľmi silnou a radikálnou revíziou. Nový zákon, presnejšie list Hebrejom, veľmi ostro radikálne prehodnotil starozákonné kňazstvo, ktoré sa s príchodom Krista skončilo. V porovnaní s Kristom poukázal na jeho neúčinnosť a slabosť. Starozákonné kňazstvo nesplnilo svoj účel dokonale zjednotiť ľud s Bohom. Môžeme si všimnúť, aj v Novom zákone, aj v Evanjeliách sú rôzne také narážky, že aj Kristus sa nachádzal v akomsi konflikte so starozákonnými kňazmi. Veľmi ostro na nich poukázal v podobenstve o Samaritánovi. Kňaz aj levita obišli. Nepomohli, nepreukázali lásku. A takisto tí starozákonní kňazi, hlavne Saduceji, boli tí, ktorí Krista odsúdili na smrť vo veľrade. Pamätáme na veľkňaza Annáša, na veľkňaza Kajfáša, ktorí ho vypočúvali. To, čo starý zákon nedokázal, nebol schopný vykonať, uskutočnil svojim životom a svojim utrpením, smrťou a vzkriesením Ježiš Kristus. Boh ho učinil veľkňazom na veky podľa radu Melchizedechovho. Kristus tak ako Áron bol povolaný ku kňazstvu Bohom. Po druhé, kňazstvo sa vo všetkom pripodobnil ľuďom, okrem hriechu. Tu je ten veľký rozdiel medzi starozákonnými kňazmi, ktorí všetci boli hriešnici. Kristus, podľa listu Hebrejom, skrze dobré prijatie prednášal svoje modlitby Bohu a nakoniec daroval seba samého na kríži Bohu Otcovi za celý ľudský rod. Táto dokonalá poslušnosť Krista v jeho utrpení bola vyplnením jeho kňazstva. Kristus svojim kňazstvom, svojim kňazským úkonom, tou obetou na dreve kríža, nám priniesol, nás priviedol k plnému Božiemu adoptívnemu synovstvu. Boli sme prijatú Božiu milosť, to zjednotenie s Bohom. Podľa nového zákona kňazský úkon Krista nenastal formou kultovej, nejakej, že jej prinášal kadidlo či nejakých baránkov, ale Kristus priniesol sám seba, celý svoj život. A vrchol tejto obety Kristovej je jeho obeta na kríži. To všetko sa uskutočnilo v jeho utrpení. Keď sa Ježiš rozprával so svojimi učeníkmi o svojej smrti, tak používal slovník, kňazský slovník, lebo hovoril o obeti. To sa nám pripomína v slovách premenenia. Krv, ktorá sa obet vylieva za vás, moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Jeho krv sa spája s tou krvou veľkonočného baránka, ktorý bol obetovaný v Jeruzalemskom chráme. On prináša svoju obeť a svoju krv ako zmiernu obetu za ľud. Ježiš podobne ako starozákonní kňazi objasňuje starý zákon. Bolo vám povedané, ale ja vám hovorím. A teda dovršuje to dokonalé zjavenie Boha. Kristova obeta života na kríži v plnej solidarite s hriešnikmi a v plnom konaní Otcovej vôle je obetou spásnou pre celý svet. Je jedinou kňazskou obetou. My všetci kresťani ako pokrstení, drahí bratia a sestry, máme účasť na Kristovom kňazstve. To sa volá všeobecné Kristove kňazstvo. A našim dobrým životom máme prinášať Bohu milú obetu. Dobrý kresťanský život, to je naša obeta, ktorú prinášame Bohu. Kňazi zvláštnym spôsobom skrze sviatosť kňazstva majú účasť na tom Kristovom kňazstve, takým zvláštnym vyšším stupňom. A keďže už vlastne začala procesia, tak dovolte ešte jednu myšlienku nakoniec. V tomto roku kňazov počúvame veľmi veľa útokov na kňazov, obviňovaných z pedofílie, zo všelijakých hriechov. A za niečo z toho je aj pravda. Veľa však z toho vymysleného a veľa je z toho cieľeného, aby kňazi stratili v očiach ľudí ten Boží dar, ktorý im Boh dal. Že nám predstavujú Krista. A tak nedajme sa tým svetom znekutiť, odradiť, ale vážme si svojich kňazov, aby nás Pán Boh neustále týmto darom požehnával. Lebo môže byť, že keď si kňazov prestaneme vážiť ako cirkev, tak Pán Boh prestane dávať kňazské povolania.